Suntem în Cartea Apocalipsa, la capitolul 13, pe care l-am intitulat Anticristul și Prorocul Mincinos, pentru că este vorba despre aceste două personaje, două persoane umane cu putere satanică, ce vor apărea în timpul necazului celui mare și care vor avea o mare influență asupra omenirii întregi. Am împărțit capitolul în patru părți, după subiectele principale. Prima este descoperirea lui Anticrist, primele 8 versete. După aceea se face o tranziție prin două versete care ne cheamă la ascultare. Scriptura nu doar ne-l descoperă pe Anticrist și ne lasă fără atitudine, ci ne îndeamnă la ascultare de Dumnezeu ca să scăpăm de lucrurile care vin peste lumea aceasta. A treia parte este referitoare la prorocul mincinos, de la versetele 11 la 15. Și în final, doar trei versete despre sistemul economic mondial, globalizarea, dar trei versete foarte cuprinzătoare, în care sunt foarte multe lucruri pe care le putem compara cu actualitatea, cu ceea ce trăim astăzi. Și o să vedem cât de mult s-a împlinit Scriptura și cât de clar ce acuratețe există în Sfânta Scriptură în ceea ce privește istoria acestei omeniri și în ceea ce privește evenimentele finale la care noi asistăm acum. Așadar, trecem la prima parte, primele 8 versete. Și le citim. Apoi am stat pe nisipul mării și am văzut ridicându-se din mare o fiară cu 10 coarne și 7 capete. Pe coarne avea 10 cununi împărătești și pe capete avea nume de hulă. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard, avea labe ca de urs și o gură ca o gură de leu. Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie și o stăpânire mare. Unul din capetele ei părea rănit de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată. Și tot pământul se mira după fiară și au început să se închine balaurului pentru că dăduse puterea lui fiarei. Și au început să se închine fiarei zicând, cine se poate asemăna cu fiara și cine se poate lupta cu ea? I s-a dat o gură care rostea vorbe mari și hule și i s-a dat putere să lucreze 42 de luni. Ea și-a deschis gura și a început să rostească hule împotriva lui Dumnezeu, să-i hulească numele, cortul și pe cei ce locuiesc în cer. I s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruie. Și i s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam. Și toți locuitorii pământului se vor închina, toți aceia al căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului care a fost junghiat. Amin. Prima fiară așadar este aceasta care apare din mare și poartă numele de Anticrist în Scriptură. Apare de foarte multe ori, de câteva zeci de ori în Vechiul Testament și de câteva ori și în Noul Testament. Cuvântul anticrist este format din două cuvinte din limba greacă. Primul, anti, are două semnificații, pseudo sau fals și opus. Și celălalt cuvânt, Hristos, pe care îl știm. Din combinarea acestor două cuvinte rezultă numele lui anticrist. Tradus liber ar însemna așa, cel care se opune lui Hristos sau un pseudo-Hristos, un fals Hristos, un Hristos mincinos. Unul care se va da drept Mesia, fără să fie Mesia. Unul care va spune că e Fiul lui Dumnezeu fără să fie, un mare mincinos, dar care va reuși să înșele o lume întreagă, pentru că va lucra cu puterea celui ce înșală lumea întreagă, și anume cu șarpele cel vechi, Satana, care înșela lumea întreagă. Anticristul este menționat încă din capitolul 6, versetul 2, dacă vă aduceți aminte, la prima pecete, cu ea odată se deschid urgiile lui Dumnezeu și se coboară asupra pământului. Prima urgie asupra pământului este descoperirea lui Anticrist. Așadar, imediat după răpirea bisericii, după ridicarea sfinților la cer, prima urgie, primul lucru cu care începe necazul cel mare este descoperirea lui Anticrist. Personal, cred că el este deja în viață. Ceea ce așteaptă este ca biserica să se ridice la cer și el să se descopere. Nu știm ce vârstă are, nu știm cum arată și probabil că mulți, dacă nu chiar toți, nu vom fi pe pământ ca să vedem lucrul acesta, dar noi ne uităm atenți la semnele vremurilor. Așadar, în capitolul 6 cu versetul 2 spune, m-am uitat și iată că s-a arătat un cal alb, cel ce sta pe el avea un arc și i s-a dat o cunună și a pornit biruitor ca să biruiască. Acesta este anticristul. Seamănă foarte mult cu Domnul Iisus. Și el va veni călare pe un cal alb și el este împăratul păcii, numai că acesta este un fals Mesia, pentru că el pornește biruitor ca să biruiască. La prima pecete este anticristul fără niciun dubiu. Imaginea este cea a lui Nimrod, cuceritorul din vechime, și a oricărui mare dictator care a precedat venirea lui Anticrist. Calul alb este simbolul păcii și necazul cel mare, am spus că va începe cu acest lucru. El va reuși să facă ceea ce n-a făcut nicio generație de diplomați până acum, și anume să facă pace între Israel și țările arabe. El va încheia un legământ de 7 ani, o pace de 7 ani între Israel și țările arabe și cu aceasta va debuta săptămâna, ultima săptămână a judecății asupra pământului, adică cei 7 ani de judecat asupra pământului, cum este scris în Daniel, capitolul 9, versetul 27. Acum, în capitolul 13, avem câteva lucruri foarte dificil de interpretat dacă nu ești familiarizat cu Scriptura. Cartea Apocalipsa nu se poate interpreta decât dacă tu știi în contextul Vechiului Testament despre ceea ce este vorba. Luând doar cartea Apocalipsa, te rătăcești. Cum ai putea să știi ce înseamnă această fiară? Semăna cu un leopard, avea labe ca de urs și o gură ca de leu. Nu vă închipuiți că este o arătare fizică. Nu va apărea Anticristul ca o persoană fizică cu labe de urs, cu gură ca gură de leu. Toate acestea sunt simbolice. Anticristul va fi un om foarte frumos la înfățișare, o să vedem imediat, foarte impunător, foarte bun orator, foarte inteligent, unul care va da soluții la toate problemele globale, la sărăcie, la război, la neînțelegeri, la inegalitate socială, la problema populației. El va rezolva toate aceste probleme. Ce înseamnă așadar elementele acestea de animale? Pentru aceasta trebuie să ne uităm în Daniel, capitolul 7, și să vedem vedenia care i-a dat-o Dumnezeu lui Daniel despre vremea sfârșitului. Cartea Apocalipsa are o strânsă legătură cu cartea Daniel. Daniel este Apocalipsa Vechiului Testament. Arată din imagini simbolice ceea ce se va întâmpla în vremurile din urmă. Chiar Domnul la urmă îi spune, prorociile acestea nu sunt pentru vremea de acum, ci pentru vremurile din urmă. Însă cuprind întreaga istorie, din vremea lui Daniel până în vremea sfârșitului. Așadar, în capitolul 7, versetul 2 până la 8 am să citesc. Daniel a început și a zis, în vedenia mea de noapte am văzut cum cele 4 vânturi ale cerurilor au izbucnit pe Marea cea Mare. Și 4 fiare mari au ieșit din mare, deosebite una de alta. Cea din tâi semăna cu un leu și avea aripi de vulturi. M-am uitat la ea până în clipa când i s-au smuls aripile și sculându-se de pe pământ a stat drept în picioare ca un om și i s-a dat o inimă de om. Și iată că o a doua fiară era ca un urs și stătea într-o rână. Avea 3 coaste între dinți și i s-a zis, scoală-te și mănâncă multă carne. După aceea m-am uitat mai departe și iată o alta ca un pardos, care avea pe spate 4 aripi ca o pasăre. Fiara aceasta avea și 4 capete și i s-a dat stăpânire. După aceea m-am uitat în vedeniile mele de noapte și iată că era o a patra fiară nespus de grozav, de înspăimântătoare și de puternică. Avea niște dinți mari de fier, mânca, sfărâma și călca în picioare ce mai rămânea. Era cu totul deosebită de toate fiarele de mai înainte și avea 10 coarne. Foarte interesant, aici sunt 4 fiare, 4 animale, care arată cele 4 împărății principale până la sfârșitul vremurilor din vremea lui Daniel. Și le luăm pe rând. Prima este întruchipată de leul cu aripi de vulturi și cu siguranță se referă la Babilon, împărăția Babilonului, care avea drept standard exact acest lucru, un leu cu niște aripi de vulturi. Semnifica stăpânirea și autoritatea pe care o aveau asupra întregii lumi civilizate în vremea de atunci. A doua împărăție este Medo-Persia, întruchipată printr-un urs, forța brută, cruzime. A treia împărăție, Leopardul, întruchipează Grecia, care a venit după Imperiul Medo-Persan, prin Alexandru cel Mare. Și leopardul este un animal care semnifică agilitate, rapiditate în cuceriri. Și după aceste 3 împărății apare una, cea de-a patra, fiara cu 10 coarne, de care Daniel este înfricoșat și n-are cuvinte să o descrie. Spune așa, iată că era o a patra fiară nespus de grozav, de înspăimântătoare și de puternică. Fiara cu 10 coarne ne sună foarte cunoscut. Cuvântul corn, vreau să vă spun, se referă la putere, la un împărat sau la un conducător. Fiara cu 10 coarne este, fără îndoială, Imperiul Roman, din mijlocul căreia apare un corn mic. Versetul 8. M-am uitat cu băgare de seamă la coarne și iată că un alt corn mic a ieșit din mijlocul lor și dinaintea acestui corn au fost mulse 3 din cele 3 coarne. Și cornul acesta avea niște ochi ca ochii de om și o gură care vorbește cu trufie. Așadar, e foarte simplu de văzut de unde va apărea Anticristul. I se dă foarte clar zona geografică. Zona geografică a apariției Anticristului este fostul Imperiu Roman, care se suprapune peste actualul nostru continent. Cum va fi Anticristul? Va avea toate cele 4 elemente. În primul rând, stăpânire, autoritate ca un leu, va avea forță brută și cruzime ca un urs și va avea rapiditate în cuceriri ca un leopard. Deja, dacă vă gândiți la un premergător al lui Anticrist, și anume Adolf Hitler, el le avea pe toate astea. A avut stăpânire și autoritate, a avut forță brută și multă cruzime și a avut și o agilitate în cuceriri. A purtat războiul care se numea Blitzkrieg, adică foarte rapid, războiul fulger. Imediat s-au trezit cu el în toată Europa și nu au avut timp să răspundă. La fel va fi și anticristul. Va avea toate aceste patru caracteristici și de aceea îi se dă această înfățișare simbolică. Mergem mai departe și ne uităm la această a patra împărăție, că este foarte interesantă. Dacă suprapunem cele patru elemente de aici, cele patru animale de aici, cu cele patru din vedenia din capitolul 2, unde îi se descoperă lui Daniel un chip, vom vedea că sunt aceleași împărății cu o mică diferență. Mergem la capitolul 2 din Daniel. Astăzi vom avea un studiu un pic mai lung, trebuie să fim atenți. Dar rezultatul lui va fi că îl vom da pe față pe anticrist și pe prorocul mincinos. Așa că aveți răbdare, că este foarte important. Daniel capitolul 2, versetul 36. Iată visul, acum îi voi spune și tâlcuirea înaintea împăratului. Tu, împărate, ești împăratul împăraților, căci Dumnezeul cerurilor ți-a dat împărăție, putere, bogăție și slavă. El ți-a dat în mâini oriunde locuiesc ei pe copiii oamenilor, fiarele câmpului și păsările cerului și te-a făcut stăpân peste toate acestea. Tu ești capul de aur. A văzut Nebucadnețar un mare chip, o mare imagine, un chip de om, capul de aur, fără îndoială, este împărăția Babilonului și corespunde cu leul cu aripi de vulturi. Nu ne interesează, a trecut, cine știe istorie știe că împărăția Babilonului a existat, că au existat toate acele cetăți, că toate cuceririle s-au întâmplat exact cum este scris în Biblie, nu ne interesează pentru viitor. Decât să știm că Dumnezeu ceea ce spune, El împlinește. La vremea când a fost dată prorocia din Daniel, nu exista încă decât împărăția Babilonului, dar nu existau celelalte împărății și Dumnezeu dinainte vede nu doar istoria, ci și finalul istoriei și toate le ține în mâna Lui. A doua împărăție, spune mai departe, după tine, versetul 39, se va ridica o altă împărăție, mai neînsemnată decât a ta, și aceasta este împărăția medo-persană, mai puțin importantă decât Babilonul, și era întruchipată prin pieptul și brațele de argint. De ce două brațe? Pentru că într-o parte erau mezii și în partea cealaltă perșii. Avea două aspecte imperiul medo-persan. A treia împărăție. Apoi o a treia împărăție care va fi de aramă și care va stăpâni peste tot pământul. Și aceasta este Grecia, sub Alexandru cel Mare, care exact a împlinit profeția. Alexandru cel Mare a fost omul care a cucerit cu mare rapiditate până în India și când s-a, spune legenda, când a terminat de cucerit, a început să plângă pentru faptul că nu mai rămăsese nimic din lumea civilizată care să o cucerească. El a cucerit literalmente peste tot pământul, exact cum spune așa, a stăpânit peste tot pământul și pe la anul 331 și-a găsit și el sfârșitul, când avea vârsta doar de 30 de ani. Până la 30 de ani, omul acesta a cucerit lumea întreagă, pe urmă i-a venit și lui sfârșitul. Și ajungem la a patra împărăție, care este foarte importantă pentru vremea de acum, pentru că din ea va ieși anticristul. Și spune mai departe Daniel, versetul 40, va fi o a patra împărăție, tare ca fierul. După cum fierul sfărâmă și rupe totul, și ea va sfărâma și va rupe totul ca fierul care face totul în bucăți. Și după cum ai văzut picioarele și degetele picioarelor, parte de lut, de olar și parte de fier, tot așa și împărăția aceasta va fi împărțită. Dar va rămâne în ea ceva din tăria fierului, întocmai așa cum ai văzut fierul amestecat cu lutul. Dragii mei, o să facem imediat istoria Romei și să vedem cum ei vor ajunge în vremea sfârșitului să aibă întruchiparea aceasta a picioarelor, parte de lut și parte de fier. Mai are ceva din tăria Imperiului vechi roman, antic, dar este amestecat cu lut. Și dacă o suprapunem peste actuala Uniune Europeană, vom vedea că lutul este partea de est și fierul este partea de vest. Și caută să le amestece de zor și n-au cum să le amestece. Nu se pot amesteca. Și după cum degetele de la picioare erau parte din fier și parte de lut, tot așa și împărăția aceasta va fi în parte tare și în parte plăpândă. Este așa astăzi. Iată, Imperiul Roman reconstruit este în parte tare și în parte plăpând. Este Europa cu două viteze. Viteza întâia și noi viteza nu a doua, ci a cincea încolo. O viteză mult mai lentă, dacă o luăm în ordine inversă. Dacă ai văzut fierul amestecat cu lutul, versetul 43, înseamnă că se vor amesteca prin legături omenești de căsătorie, dar nu vor fi lipiți unul de altul, după cum fierul nu se poate uni cu lutul. Dar în vremea celor împărați, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată. Este împărăția Domnului Iisus. Când va apărea împărăția aceasta? E foarte simplu, când Imperiul Roman se va reconstrui în parte puternic și în parte slab. Exact cum este astăzi. Mergem puțin și facem o scurtă istorie a acestui Imperiu Roman ca loc al apariției lui Anticrist. Dacă ne uităm pe hartă și îl suprapunem, vom vedea că se suprapune cu exactitate peste teritoriul de astăzi al Europei. Imperiul acesta roman a fost, sau a patra fiară, sau fiara nespus de feroce pe care o vede Daniel în capitolul 7, fiara aceasta a fost înființată, sau imperiul a fost înființat în secolul al VII-lea și a ajuns să cunoască epoca sa de glorie între anii 27 înainte de Hristos și 476, când a fost cucerit de barbari. Vă aduceți aminte că la nașterea Domnului Iisus s-a poruncit să se facă un recensământ și după aceea Pavel, după moartea Domnului Iisus și învierea lui, Domnul Iisus a murit sub stăpânire romană. Pilat din Pont, cel care i-a semnat sentința la moarte, era guvernatorul roman al provinciei Iudeea. După ce Domnul Iisus a înviat, când a fost să se răspândească Evanghelia, Pavel cere să se prezinte înaintea lui Cezar. Imperiul roman era la putere și ocupa și Ierusalimul și Israelul, mai puțin România, pe care a ocupat-o după anul 100, Dacia de atunci. A fost împărțit în două în vremea lui Constantin cel Mare, pe la anul 325, și asta semnifică cele două picioare de fier, partea de est și partea de vest. Partea de est a supraviețuit mult timp cu capitala la Constantinopol sau Istanbulul de astăzi, până în anul 1453, în timp ce cea de vest, așa cum am spus, a fost cucerită de barbari în anul 476. Așadar, Imperiul de Est, unul dintre picioare, să-i spunem așa, el a supraviețuit încă 1000 de ani față de cel de vest. În vest avem Evul Mediu, iar în est continuă Imperiul Roman, de răsărit, sub numele de Imperiu Bizantin, cu capitala Constantinopol, cu multe influențe asupra istoriei țării noastre. Imperiul Roman așadar n-a dispărut total, ci s-a transformat în timpul Evului Mediu în Sfântul Imperiu Roman Germanic, în vest, în Europa actuală. Dacă vă spun cum l-au numit, pentru că era Imperiul Roman Germanic și avea baza în Germania, dar cuprindea și părți din nordul Italiei și părți din Franța și alte zone din centrul Europei, o să vă sune foarte cunoscut. Primul Imperiu Roman s-a numit Primul Reich și a durat de la 962 până la 1806. Aproape 1000 de ani și a sfârșit fiind cucerit de Napoleon. Întregul Evu Mediu a fost sub influența acestui imperiu denumit Sfântul Imperiu Roman de origine germană. De ce Sfântul Imperiu Roman de origine germană? Pentru că avea doi conducători. Fiți atenți că aici e cheia. Unul politic, care era împăratul sau imperator, și unul religios, care era, bineînțeles, papa. Niciunul nu putea să facă nimic fără celălalt. Trebuiau să fie în înțelegere. Și tot timpul a fost dispute între conducătorul politic și cel religios. Întreaga istorie a Europei este marcată de acest imperiu roman de origine germanică sau de naționalitate germanică. Nu este denumit în ansamblu germanic pentru că el a cuprins și zone populate de italieni, francezi și alte națiuni. Al doilea Reich sau al doilea imperiu roman de origine germană a fost între 1871 și 1918 și a căzut după primul război mondial. Ăsta era un imperiu mare, vast și avea colonii în diferite părți, mai ales în Africa. Germania a ocupat nu doar teritorii din Europa, ci și teritorii coloniale, mai ales în Africa, de unde extrageau multe zăcăminte. Și vine, bineînțeles, aici e foarte cunoscut, al treilea Reich. Ce era al treilea Reich? Al treilea imperiu roman de origine germanică. Și primele două imperii romane de origine germanică și al treilea aveau în frunte un Cezar, numit și în germană Kaiser. Acest Cezar, care s-a vrut el în poziția de conducător al Sfântului Imperiu Roman, a fost Adolf Hitler între anii 1933 și 1945. Până și standardele armatei lui erau luate din Roma. El s-a dus cu foarte mare atenție să studieze istoria și a luat standardele legiunilor de fier ale Romei. Și dacă te uiți acum la imagini din timpul celui de-al doilea război mondial, vei vedea că defilau pe acolo legiunile de fier ale Germaniei. A vrut să copieze asta. Dragii mei, în spatele la toată treaba asta era anticristul, era satana care voia să-și propulseze omul. Este o problemă cu anticristul și cu satana, pentru că satana nu știe exact vremea când se va împlini asta. Nu știe, el trebuie să fie pregătit, el încearcă să-și reconstruiască imperiul tot timpul, dar nu știe exact. El știe că undeva în perioada asta îi se va da stăpânire 7 ani peste Europa noastră și 3 ani și jumătate peste lumea întreagă. Și în fiecare generație el așa are oameni pregătiți și a fost Napoleon și a fost Hitler și nu i-a mers nici cu unul, nici cu altul. Dumnezeu i-a dărâmat pe ambii și a mai dat o perioadă de har ca Dumnezeu să mai facă un seceriș. Noi suntem în prelungirea vremii sfârșitului. S-ar fi putut întâmpla atunci, nu s-a întâmplat, dar a treia oară, cu siguranță, se va întâmpla. Dacă primii doi anticriști, să spunem așa, Napoleon și Hitler, nu și-au dus destinul până la final, al treilea cu siguranță o va face. În perioada Evului Mediu, așadar, Imperiul acesta roman de origine germanică a avut doi conducători la fel de puternici. Și în vremea sfârșitului, Imperiul roman refăcut va avea doi conducători. Unul politic, numit Anticristul, și unul religios, numit prorocul mincinos. Cei doi vor fi într-o mare înțelegere, nu va mai fi dispută între ei, vor fi una și prorocul mincinos va face semne și minuni ca să testifice, să întărească în fața Anticristului. Dragii mei, lucrurile acestea sunt gata să se întâmple în zilele noastre, cum vom vedea imediat. Despre Anticrist trebuie să știm câteva lucruri din ceea ce am citit până acum. Este denumit numele Anticristului, fiara ce se ridică din mare. De ce fiara? Pentru că nu-i om, are inimă de bestie, de fiară și va ucide foarte mulți oameni, mai mult decât au făcut-o toți dictatorii la un loc. Un caracter feroce, bestial, diabolic. De ce din mare? Mulți au interpretat că se ridică dintre națiuni, că va fi unul dintre neamurile lumii, nu din poporul Israel. Nu știm asta cu certitudine. Al doilea titlu care îl poartă este omul fără de legii. Sunt mai multe titluri, eu am selectat decât 6. În 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 3, este un text în care vorbește despre Anticrist. Spune așa, nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai presus de orice se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare, așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Așadar, este omul fără de legii, are un caracter păcătos prin excelență, din cap până în picioare este omul păcatului. Al treilea titlu este fiul pierzării, pentru că pe cei care îl vor urma îi va duce cu siguranță la pierzare. Nu numai pe pământul acesta, ci și la o pierzare veșnică. Al patrulea titlu este potrivnicul, pentru că se va împotrivi oricui va îndrăzni să slujească adevăratului și singurului Dumnezeu. După aceea mai este numit și acel nelegiuit, tot în acest text, pentru că el va încuraja păcatele de orice fel. Se va da libertate completă la orice fel de păcat. Se întâmplă deja lucrul ăsta? Da, de ce? Pentru că Duhul lui Anticrist este deja pe pământ și pregătește terenul. Se dă libertate la tot felul de păcate și se legalizează aceste păcate, bineînțeles, fără nicio problemă. În vremea lui Anticrist va fi libertate totală. Oamenii vor păcătui pentru că toate normele morale, el le va călca în picioare, le va distruge total. De aceea este numit acel nelegiuit, omul păcatului, fiul pierzării. Și, bineînțeles, este al șaselea titlu, cornul cel mic, pe care l-am văzut de aici. La început apare ca un corn mic, ca un om neînsemnat. Nu cu foarte mare importanță. Unul dintre liderii politici, din 10 lideri va apărea unul și la început e mic, dar pe măsură ce trece timpul, el va crește în importanță, va smulge pe 3 care nu se vor înțelege cu el și se va pune peste toți ceilalți care vor rămâne. Vor rămâne 7 și cu el 8. Un conducător la început aparent mic, dar care își va extinde influența asupra întregii lumi prin puterea satanei. Ce va face Anticristul? Va batjocori și va blasfemia timp de 3 ani și jumătate. În Daniel, capitolul 7, aici unde am citit, versetul 25 spune așa. El va rosti vorbe de hulă împotriva celui preanalt, va asupri pe sfinții celui preanalt și se va încumeta să schimbe vremurile și legea și sfinții vor fi dați în mâinile lui timp de o vreme, două vremuri și jumătate de vreme. Așadar, va rosti vorbe de hulă împotriva celui preanalt, va blestema și va batjocori orice lucru care este sfânt. Va râde de tot ce este sfânt. Se întâmplă acest lucru deja astăzi? Râd oamenii de tot ce este sfânt? Râd oamenii de noi? Bineînțeles. La vremea aceea se va amplifica, fără să putem să ne imaginăm cât de mult se va amplifica batjocura la adresa a tot ceea ce se numește creștin. La adresa a tot ceea ce se numește slujitor al lui Dumnezeu. Va râde de tot ce e sfânt și va zice, sunteți niște astupați, sunteți niște oameni care trăiți în vremea Evului Mediu, sunteți niște înapoiați, niște primitivi, să nu zică pe față alte cuvinte, dar le va folosi pe toate și va batjocori cât va putea pe Dumnezeu. Deja se întâmplă pentru că Duhul lui Anticrist este pe pământ. Va fi conducătorul politic al unui guvern mondial alcătuit din 10 lideri, a 10 regiuni, pentru aceeași perioadă de timp de 3 ani și jumătate. Atenție, ce se vrea acum pentru soluționarea crizei mondiale care este creată artificial este formarea unui mare guvern, de care? Mondial. Nimic nu-l va împiedica să-l facă atunci. Acum se pregătește. Dacă acum se pregătește și se discută foarte mult despre un guvern mondial care să aibă un mare om, un mare conducător, când au făcut un sondaj de opinie și a spus cine e cel mai puternic om de pe fața pământului, într-un an a ieșit Putin și într-alt an a ieșit Obama. După ce au terminat cu ei, al treilea an n-a mai pus nici pe Putin, nici pe Obama. Și au lăsat locul liber și a zis... Locul anul acesta este pentru omul care va fi mai puternic și decât Putin și decât Obama și va reuși să facă pace între președintele Americii și al Rusiei și al Chinei și va fi peste ei. Ei cer un astfel de superom. Însuși papa de la Roma a cerut și a spus asta în mod oficial, formarea unui guvern mondial care să aibă în frunte pe un astfel de om care să conducă lumea întreagă și să soluționeze crizele globale de orice fel, războaiele regionale, problemele sărăciei. Vă dați seama în ce rol joacă acest papă care este astăzi la ordinea zilei, pe toate știrile, zilnic trebuie să apară că a mai făcut ceva papa. Între altele vrea să meargă în Ucraina. Ce să caute papa în Ucraina? Câți catolici sunt în Ucraina? Cam cât sunt și în România? Va fi așadar conducător politic și din cei 10 lideri cu 3 nu se va înțelege și nu va ezita să-i înlăture, nu ușor prin forță politică, ci smulgându-i. Este foarte violent. Cui nu îi se supune, chiar dacă este coleg de conducere, îl smulge. Asta înseamnă că îl va ucide. 3 din 3 îi smulge și îi aruncă de nu se văd. Și el domnește, ceilalți 7 intră frica în ei și domnește prin teroare, că asta e forma satanei de a domni, printr-un duc de frică. Dumnezeul nostru nu ne-a dat un duc de frică, ci un duc de putere. Slăvit să fie el. Nu ne e frică nici de anticrist și nici de prorocul mincinos. Și nici de noua ordine mondială și nici de tot ceea ce se întâmplă. Singurul de care trebuie să ne temem este Dumnezeu. De el să te temi. Teama de oameni este, frica de oameni este o cursă. Și noi trebuie să fim oameni curajoși. Duhul Sfânt te face om curajos. Nu om lași să nu spui adevărul. Și să amețești oamenii cu predici călduțe, să-i legeni și să-i adormi. Este vremea să ne trezim, pentru că lucrurile acestea se întâmplă. E de ajuns să te uiți la orice site de știri sau oriunde vrei să-ți iei tu știrile și să vezi că tot ceea ce se repetă în mod constant este tema globalizării, a unui guvern unic, a unei soluții unice la criza mondială. Va fi recunoscut drept lider și de către Israel. În Ioan 5:43 se spune că va veni unul în numele lui și pe acela îl veți primi. Și vorbește evreilor, Domnul Iisus. La început îl vor primi, la începutul celor 7 ani, pentru că el face pace. Și cine face pace între Israel și țările arabe este super om. Nu se pot împăca aceste două, cum nu poți să pui la un loc focul cu apa. N-ai cum să le amesteci. El va reuși imposibilul și va face pace între ei. Dar la jumătatea săptămânii, la jumătatea celor 7 ani, la 3 ani și jumătate, va începe prigoană și asupra lui Israel. Pentru că el va intra în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu, cum este scris aici în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, și cum am citit. Va folosi aparența păcii pentru a-și ascunde planurile reale. Nu se va da pe față, este omul înșelării. Înșelarea funcționează în felul acesta. Tu crezi că ești bine, tu crezi că nu e nimic rău în ceea ce faci și de fapt mergi la pierzare. Aceasta este înșelarea. Va fi arma pe care o va folosi împotriva tuturor. Nici nu vor ști oamenii în ce mare dezastru se află. Nu se va afișa și nu va spune eu sunt anticrist. Nici nu își va pune 666, așa cum se așteaptă oamenii, pe frunte, ci se va întâmpla cu totul altfel, pentru că el ascunde adevărul și se ascunde pe sine. Va porni ca un binefăcător. Cine-ți vrea binele mai mult decât acest lider? Nu te uiți la el, cum a rezolvat el toate problemele, cum a adus el pace, cum a adus prosperitate. Gândiți-vă numai în țara, nu un lider mondial și va face salariu minim 1000 de euro, cine nu-i va sluji? Cine va rezista la asta? Să zic că eu nu vreau. Și dacă nu-i slujești lui și refuzi salariul de 1000 de euro, ce-ți dă? Nimic! Rămâi fără niciun ban. Vei fi considerat cel mai inept om de pe fața pământului dacă nu vei accepta. Și vă spun astăzi că majoritatea oamenilor din neamul acesta, marea majoritate, îl vor sluji ca orbi, pentru că le va da. Și oamenii slujesc celui ce le dă. Imediat vom vedea că dacă și dictatorul nostru ar fi dat, oamenii ar fi slujit. I-au slujit și fără să le dea, dar cu atât mai mult când li se dă. Va folosi aparența păcii pentru a-și ascunde planurile reale. Vă aduceți aminte de dictatorul nostru? El a fost un anticrist micuț de tot. Cine a trăit pe vremea comunismului? Mâna sus. Câțiva. Mulți deja. Sunt mulți tineri, dar sunt și mulți care au apucat. Cum apărea el? Care era titlul lui? El era cel care făcea pace. Și noi, ca pionieri, cântam că el face pace în lume. Noi vrem pace. Nu mai știu exact cântecele care le cântam, dar cântam despre pacea asta. Era o falsă aparență. De fapt, în beciurile securității mureau oameni. Și el vorbea de pace. Și lumea îl cunoștea ca pe un om de pace. L-a luat președintele Americii, l-a luat regina Elisabeta și l-a plimbat ca pe un mare făcător de pace. Nu era adevărat. O minciună, o înșelare. A cincea acțiune a lui a fost aceasta. În al șaselea rând va avea o înfățișare superioară celorlalți. Se va impune prin înfățișare exterioară. Va fi un om foarte arătos. Actualul președinte al Rusiei a câștigat toate alegerile posibile și le va mai câștiga încă 20 de ani dacă va trăi. Între altele, pentru că arată foarte bine și că e un mare luptător și că are 3 centure negre și 7 dani și nu știu ce mai are el. Și prin asta a reușit să se ducă. În campanie electorală era atât de stupid. S-au dus, s-au prins un rechin și el pe dedesubt i-a înfipt un harpon. Și oamenii au zis, iată cum Putin zdrobește rechinul. L-au dus pe urmă undeva, au dat drumul unui tigru și el a împușcat tigru. Și a spus, iată, Putin a omorât tigru și a salvat un copil. Și toată lumea a căzut într-o adulație extremă. Cât de ușor se manipulează masele. Cât de ușor. Nu spun că Putin este anticristul, dar joacă și el rol în deschiderea căii pentru el. Va avea o înfățișare superioară. Va fi frumos, arătos, sportiv, atrăgător, la modă, cu muzica, cu tot ce vrei tu. Va fi omul perfect. Niciun lucru nu va fi pe care el să nu-l poată face. Și Scriptura spune că el avea o înfățișare mai arătoasă, mai mare, zice aici, dar traducerea este mai arătoasă decât celelalte coarne. Și ceilalți 10, din care rămân 7, și ei sunt oameni 1 și 1. Dar el va fi peste. Ei, aici Hitler n-a reușit să fie, dar anticristul care va veni, cu siguranță va fi. Te-ai fi așteptat ca în fruntea germanilor să fie un om blond cu ochii albaștri de 2 metri. N-a fost așa. A fost unul mic și negricios. Și, în fine, putem spune multe alte lucruri despre el. Al 7-lea lucru, va fi un politician care se va crede Dumnezeu pe pământ și care va pretinde închinare, supunere totală. Dragii mei, ai putea spune, lucrul ăsta nu se poate întâmpla. Un om să se dea drept Dumnezeu, dar cât de stupiți pot să fie oamenii să creadă că un om e Dumnezeu? Păi au fost cazuri de felul ăsta, au fost în istorie. Este ceea ce s-a numit cultul personalității. Oamenii se închinau la un om. Se aboleau toate religiile, întâi se declarau atei, că așa face sistemul ăsta, întâi dă la o parte tot ce este creștinist, tot ceea ce este Dumnezeu, vine ateismul și peste ateism se suprapune el cultul personalității. Așa a făcut Stalin în Rusia și toată Rusia l-a adulat, i s-a închinat lui, Mao în China cu aproape 1 miliard de oameni, Kim Il-sung în Coreea de Nord, religia oficială a Coreei de Nord, nu e nici creștinismul, nici budismul, ci închinarea la Kim Il-sung astăzi. Și creștinii sunt uciși, se trece cu buldozerul peste capetele lor, pentru că nu se închină la dictator. Și dictatorul e mort, dar ei zic că e Dumnezeu. I-au făcut statui exact ca lui Nabucodonosor, cum și-a ridicat el statuie în Valea Dura, așa au ridicat și lui statui peste tot. Și de mici copiii trebuie să se închine la acea statuie. Există astăzi. Cât de mare stupiditate poate să fie în inima omului? Cât de mare cădere poate să existe în inima omului? Cum stăpânește? Cum a stăpânit și al nostru, repet, al nostru Ceaușescu a fost unul micuț de tot, cum stăpânea? Nu pentru că poporul îl iubea, ci prin teroare, prin teamă. Ți-era teamă să zici, stai și te gândești, cum au stat părinții noștri și bunicii noștri 50 de ani sub comunism și n-a deschis niciunul gura? Dar nu-i vedeți cât de ipocriți sunt, cât de răi sunt? Niciunul n-a deschis. De ce nu deschideau gura? Pentru că imediat ce s-ar fi deschis gura, te asculta și mi-aduc aminte părinții mei când ascultam Europa Liberă și Vocea Americii. Ne era frică și puneam tot felul de lucruri în geamuri ca nu cumva să ne audă cineva să ne părască, să ne bage la pușcărie. Prin teroare. Prin teroare. Printr-un sistem de securitate și de ascultare bine pus la punct. Dragii mei, ce a avut Stalin, ce a avut Mao, ce a avut Kim Il-sung e nimic față de ce va avea acest anticrist. Sistemele de ascultare de astăzi sunt capabile să-ți înregistreze viața 24 de ore. Dacă ei ar vrea să înregistreze tot ce ai vorbit tu într-o zi întreagă, poți să-ți înregistreze. Și cu telefonul închis. Ei ne ascultă, dar noi nu suntem interesanți deocamdată. Dar dacă ar vrea să ne asculte, ne-ar asculta 24 de ore. Ei știu că noi știm și ar fi bine să știe că noi știm. Și îi dăm pe față. Pentru că lucrurile acestea trebuie spuse și ei pregătesc calea anticristului. Cel mai mult s-a investit în timpul acesta, în timpul crizei, nu în hrană și în locuri de muncă în țara asta și în alte țări, ci în servicii de ascultare. Bineînțeles. Legi s-au dat în favoarea aceasta. De ce? Încă n-a venit, dar se pregătește calea anticristului. Repet, nu trebuie să ne fie teamă de el, ci să ne fie teamă doar de Dumnezeu. Prin teamă i-a ținut robi și prin teamă va lucra și el. Nimeni nu va cuteza să fie împotriva lui pentru că își va pierde viața. Din fericire, biserica, repet, nu va mai fi pe pământ la ora ce. Ai grijă, fac o paranteză și spun, ai grijă să fii biserică. Nu cult, nu denominație, că astea nu apar în Biblie, ci biserica Domnului. Să fii piatră vie, să fii om sfânt, că Domnul și-a o biserică sfântă. Sfânt să fii. Fiți sfinți. Dacă nu ești sfânt, nu te gândi la răpire. Nu te ia Dumnezeu murdar să-i murdărești cerul. Nu te mai acoperi cu harul și lucruri de felul ăsta. Interpretate greșit, într-adevăr, harul ne aduce mântuire, dar harul ne învață să o rup cu păgânătatea și poftele lumești. Dacă tu nu o rupi acum, Cum crezi că vei face față prigoanei care o va declanșa Anticristul? Să nu spun că în prima jumătate a necazului celui mare, moare jumătate din populația planetei. De unde știi că tu vei scăpa? Iar lucrurile acestea se întâmplă astăzi. Dragii mei, noi nu vorbim basme. Dacă în urmă cu 10 ani mi-ai fi spus că va apărea un astfel de telefon, eu n-aș fi crezut. Aș fi zis, așa ceva este imposibil. Și încă nu-i nimic față de ceea ce va avea el la dispoziție. Judecați dacă lucrurile astea se întâmplă astăzi și dacă Scriptura se împlinește așa cum este scris. Mergem mai departe. Ni s-a dat nouă să trăim vremea aceasta. O vreme foarte interesantă și foarte periculoasă. Va fi un om care, spune aici, nu va ține seama de dorința femeilor. Și mulți au zis că dorința femeilor este să fie căsătorite. Nu toate femeile doresc să fie căsătorite. Nu asta e dorința femeilor. Ce își doresc cel mai mult femeile în Scriptură? Copii. Ce și-a dorit Ana la templu? Un copil. Ce zicea Leia? Dăm copii că mor. Vreau copii, vreau copii. Fiecare femeie se considera neîmplinită dacă nu avea un copil. Și spune, nu va ține seama de dorința femeilor. Știți ce face modelul lui Anticrist din China astăzi? Dă voie fiecarei familii să aibă un copil. Și se vorbește foarte mult de controlul populației. Spun că suntem prea mulți 7 miliarde. Normal zice că ar trebui să fim 500 de milioane, jumătate de miliard. Cum să scap de ceilalți 6 miliarde și jumătate? Cum să scap? Spunea unul, zice, dacă aș putea să mă reîncarnez, reîncarnare nu există, dar așa ce, m-aș reîncarna într-o bacterie să-i ucid pe toți. Auzi, minte diabolică, unul din Casa Regală a Marii Britanii. Și va implementa un program de control al populației teribil. Un astfel de program de control al populației a avut și Hitler, dacă știți istoria. Mai departe, va fi un om care va strâni cea mai teribilă persecuție împotriva celor ce noi se vor supune. E persecuție în țara noastră? Nu, zicem noi, sau nu deschis. Dar Scriptura spune așa, oricine vrea să trăiască cu evlavie în Hristos va fi prigonit. Și a fost o prorocie a lui David Wilkerson, care a fost un proroc adevărat de la Dumnezeu, ce a spus s-a împlinit. Și a spus că prigoana asupra bisericii nu va veni din partea Anticristului, că biserica va fi luată înainte să apară Anticrist. Dar va fi prigoană, pentru că Dumnezeu își va ridica o biserică care nu se va supune niciunui cult, niciunei denominații. Cine o va prigoni pe asta? Nu Anticristul, ci celelalte culte și denominații. Există asta azi? Da, eu am văzut-o și ieri, o văd în fiecare zi. Să te formalizezi, să te instituționalizezi, să te controleze. Dar de ce? Nu-i alt stăpân peste noi. Nu-i alt stăpân și repet și spun, nu-i alt stăpân peste noi decât Dumnezeu. Nu pastorul, nu șeful de cult, nu ministrul cultelor. Nu există stăpân peste noi decât Dumnezeu. La alt om, noi nu ne închinăm și nu-l recunoaștem. Nu pastorul și nu cel care vorbește este capul bisericii. Capul bisericii este Hristos. Și fiindcă nu este dat locul de cap, el se retrage. El nu împarte locul ăsta cu un om. La urmă, el va stârni această teribilă persecuție și spune că a făcut război împotriva sfinților și i-a biruit. Nu înseamnă că îi va birui spiritual, ci că îi va ucide. Și gândiți-vă așa, Stalin a ucis vreo 20 de milioane, mai ales creștini. La un moment dat i-a chemat și i-a păcălit, a zis să facem recensământul populației. Cine e creștin să se treacă creștin. Și după aceea a luat foile de la recensământ, i-a băgat pe toți în gulag, i-a dus în Siberia și a ucis pe toți. Nu s-a mai auzit de ei, 20 de milioane. A venit altul în China, Mao, și l-a întrecut pe Stalin și a omorât 60 de milioane. Vă gândiți ce vorbim? De 3 ori populația țării. 60 de milioane a ucis numai Mao. Iar Kim Il-sung, nenumărați. Câți o fi ucis și comuniști în țara asta? Nici nu știm. Spunea un fost lucrător la securitate că i-ar dea direct în cuptor, de vii aruncau și i-ar dea acolo. Și ieșeau cenușă pe horn. Așa se întâmpla cu creștinii. Iar ei apăreau drept dați dispăruți. Nu se spunea pe față. Câți au pitit din ăștia? Toți care au fost cu adevărat oamenii lui Dumnezeu, fără teamă de oameni, ci cu teamă doar de Dumnezeu. Ceilalți care sunt compromiși, până astăzi sunt. Și sunt șefi de culte. Cei care s-au compromis cu fiara, cu bestia, cu securitatea, ei sunt șefi de culte, stau bine mersi până astăzi, când se mai trezește câte unul, îi dă pe față pe ceilalți și spune, eu am colaborat cu securitatea, dar numai tu, ba mulți alții. Dar ei nu spun și se vor duce în iad cu pietre după ei, de gât legate și cu biserici întregi pe care le trag și oamenii stau cu gura căscată și zic, vai ce orator mare, nu te uita că e orator mare, este murdar, pleacă, ieșiți din mijlocul lor și vă voi primi. Domnul să ne ajute să știm bine vremea pe care o trăim. Astea nu-s vorbe, fraților, este ceea ce ni se întâmplă nouă astăzi. Nu le dă nimeni pe față. V-ați gândit la asta? De ce nimeni nu vorbește despre asta? Câți oameni se ridică să spună lucrul ăsta? Public! Va fi un cuceritor, spun și asta, că el zice că i-a biruit pe ei, dar asta e în aparență, pentru că în Apocalipsa 15:2 arată de fapt cine e biruința. Când te omoară Anticristul, sau te omoară un sistem religios, să stai liniștit că e locul de martir și asta e loc de cinste. Nu te speria, că nu ți-a făcut niciun rău. Veșnic vorbind. Și zice aici, și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc și pe marea de sticlă cu alăutele lui Dumnezeu în mână stăteau biruitorii fiarei. Păi nu ea i-a biruit pe ei, nu! Ei au biruit fiara. De ce? Erau în cer, erau biruitori. Ei au biruit fiara. Chiar cu prețul vieților, a icoanei ei și a numărului numelui ei. Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, și cântarea mielului și ziceau, mari și minunate sunt lucrările tale. Păi ce mai bine decât atât? Ei zic că ne iau viața. Pentru noi a muri este un câștig. Dacă ești credincios cu adevărat, a trăi este Hristos, iar a muri e un câștig. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Nu, moartea nu ne desparte de Dumnezeu. Moartea ne desparte unii de alții. Moartea ne lipește de Dumnezeu. Ne duce în fața celui pe care îl așteptăm cu dor. Creștinul adevărat nu se teme de moarte. Nu se teme de persecuție. Stau drepți oamenii înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor și spun, eu sunt creștin, nu mi-e teamă să spun adevărul. Ăștia sunt creștini, de restul să fugi de lașitate, de frică, de compromis, de murdărie, de mâini mânjite și de inimi împărțite. Va fi un cuceritor, dar doar pentru o vreme însă. Cât i s-a dat și lui să cucerească? Citesc din Daniel capitolul 8, versetul 24. El va fi tare, dar nu prin puterea lui însuși. El va face pustiri de necrezut, va izbuti în tot ce va începe. Va nimici pe cei puternici și chiar pe poporul sfinților. Nimeni nu va sta în fața lui. Pe toți îi va nimici. Cum am zis, va avea puterea unui leu, puterea unui urs, cruzimea lui și agilitatea unui leopard. Va cuceri tot. Dar, pentru o vreme, că Dumnezeu îi ține limite de timp, nici o vrabie nu cade de pe gard jos fără să știe Dumnezeu. Firele de păr din capul nostru ne sunt numărate și timpul lui Anticrist este bine delimitat și puterea lui este bine delimitată. Și spune aici la urmă, el va fi tare, va izbuti, dar în versetul 25, 8 cu 25, din pricina propășirii lui și izbândirii viclenirilor lui, inima îi se va îngânfa, va pierde pe mulți oameni care trăiau liniștiți și se va ridica împotriva Domnului domnilor, dar va fi zdrobit fără ajutorul vreunei mâini omenești. Cine îl va zdrobi? Aveți răbdare să ajungem la sfârșitul cărții Apocalipsa și să vedeți cine îl va zdrobi. Domnul și Mântuitorul nostru și împreună cu el va veni și biserica. Dragii mei, biserica se va întoarce pe pământ după 7 ani ca să dea bătălia de la Armagedon și să asiste la aruncarea în abis a fiarei și a prorocului mincinos. Vei fi acolo. Îți dai seama ce chemare înaltă? Îți dai seama? Cum ar trebui să trăim dacă astea sunt lucrurile care le pregătește Dumnezeu pentru noi? El se va întoarce împreună cu sfinții lui, nu cu oameni gură cască prin adunări, ci cu sfinții lui. Sfinții lui biruitori. Ai grijă să fii un sfânt biruitor, ca să fii atunci împreună cu el când el va veni. Sfârșitul lui Anticrist așadar este dat aici. În Daniel 7:22 mai citesc, am văzut de asemenea cum cornul acesta a făcut război sfinților și a biruit până când a venit cel îmbătrânit de zile și a făcut dreptate sfinților celui preanalt. Și a venit vremea când sfinții au luat în stăpânire împărăția. Ăsta are împărăția 7 ani și mai ales 3 ani și jumătate, dar sfinții lui Dumnezeu vor avea împărăția 1000 de ani și pe urmă veșnic. Noi suntem împărați și încă n-a venit împărăția noastră și preoți, dar vom stăpâni, zice, sfinții au luat în stăpânire împărăția. Apoi va veni judecata și se va lua stăpânirea, care va fi prăbușită și nimicită pentru totdeauna. Pe vecie numele fiarei al satanei și al anticristului vor fi distruse. Dar domnia, stăpânirea și puterea tuturor împărăților care sunt pretutine sub ceruri se vor da poporului sfinților celui preanalt. Împărăția lui este o împărăție veșnică și toate puterile îi vor sluji și îl vor asculta. Mergem la versetele de tranziție, 9 și 10. Cine are urechi, să audă. Verifică-te bine, pentru tine e cuvântul ăsta. Toți care au urechi, pentru ei este cuvântul ăsta. Cine are urechi, să audă. Auzi, înțelegi, cine duce pe alții în robie, va merge și el în robie. Cine ucide cu sabia, trebuie să fie ucis de sabie. Și anticristul care va face toate acestea, își va lua și el răsplata pe măsură. Aici este răbdarea și credința sfinților. Domnul să ne dea răbdare și să ne dea credință. Trecem la al doilea personaj, și anume prorocul mincinos. V-am spus că studiul din seara aceasta este mai lung. Versetele 11 la 15. Apoi am văzut, ridicându-se din pământ, o altă fiară care avea 2 coarne ca ale unui miel și vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toată puterea fiarei din tâi dinaintea ei și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei din tâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Săvârșea semne mari până acolo că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ în fața oamenilor și amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care îi se dăduse să le facă în fața fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei care avea rana de sabie și trăia. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Avem tehnologia posibilă astăzi. Și vom vedea imediat. Să vedem despre acest proroc mincinos. Așa cum am spus, și el va fi un conducător religios, dublând pe cel politic, secundându-l și fiind într-o perfectă înțelegere cu el, pentru că au același stăpân, și anume Satana. Vedeți aici trinitatea răului. Satana pe postul Tatălui, Anticristul pe postul Fiului și prorocul mincinos pe postul Duhului Sfânt. O trinitate, o treime drăcească. Și cu puterea Satanei el va face semne și minuni. Pare un miel, dar este o fiară și vorbește cu aroganța șarpelui celui vechi. La înfățișare este om al păcii, pare un miel. Domnul Iisus a fost mielul adevărat al lui Dumnezeu. Și acesta nu se va da drept feroce și rău, ci un om foarte blând. Calitatea de bază a mielului este că e blând, e bun, e cu minte. Ia uitați-vă că se îmbracă în alb astăzi și e cel mai blând, cel mai bun. El pe unde se duce, oamenii se împacă și capătă popularitate peste tot. Prorocul mincinos este deja în viață și se plimbă pe aici și noi îl putem vedea. Pare un miel, dar este o fiară. În adâncul inimii lui este o fiară și vorbește în numele lui Dumnezeu, dar puterea lui este o putere diabolică. Își va folosi toată popularitatea și influența asupra maselor pentru a-l sprijini pe liderul politic mondial. Toată popularitatea, tot ce are el ca și capital de imagine, îl va folosi să dea gir moral acestui om, să spună ăsta e făcătorul de pace și să-l accepte toată lumea ca pe un fiu al lui Dumnezeu. Dacă vorbește el singur despre el, nu-l va crede nimeni pe anticrist. Dar dacă vorbește o personalitate religioasă cu influență globală, cum este astăzi Papa de la Roma, atunci lumea va crede că într-adevăr omul acesta este cu siguranță de la Dumnezeu. Dacă până și Papa îl susține, cu siguranță este omul lui Dumnezeu. Va lucra prin puterea înșelării și va face semne și minuni mincinoase. Dragii mei, vă uitați la conducătorii politici. Te uiți la, repet, istoria cu Hitler și te uiți și vezi capete de nemți cât de inteligenți sunt germanii și cum i-a sucit pe toți și i-a electrizat, i-a magnetizat. Dar n-a făcut niciun semn și nicio minune. Decât prin simplu discurs îi mobiliza și oamenii chiar credeau că servesc unei cauze juste. Ei erau niște criminali, ucideau pretutindeni pe unde se duceau, dar ei credeau că fac justiție, că ei sunt aducătorii de lumină, de civilizație. Așa îi păcălea. Și n-a făcut nicio minune. Dar gândiți-vă, dacă acel conducător mondial ar fi avut un proroc mincinos să facă minuni în întâlnirile lor cu mii de oameni, cu sute de mii, să se coboare foc din cer. Cine ar mai fi fost împotrivă? Acest anticrist va avea pe acest proroc mincinos făcând semne și minuni mari. Observați, Dumnezeu îngăduie, zice, i s-a dat să facă lucrurile astea. Și oamenii, când văd o minune de felul ăsta, ei cred orice. Dacă tai un copac în pădure și din copacul ăla apare o imagine și un chip de om, oamenii se duc și zic, minune, a apărut Maica Domnului. Și se duc acolo și pun flori. Unul a pictat el, a sculptat el într-un copac, a sculptat un chip de om. Și oamenii au început să aducă flori și lumânări și au zis, e Maica Domnului. Și pe urmă a venit el acolo și spunea, nu, zice, eu l-am sculptat. Și zice, dă-te la o parte, dă-te la o parte, e minune. Așa vor să creadă. Dar când se vor întâmpla adevărate semne și minuni, cât de mare înșelare va fi. Și spun încă un lucru, nu te baza sau nu te lăsa înșelat de prorocii mincinoși care există și astăzi și care chiar fac semne și minuni. Nu semnele și minunile autentifică neapărat, ci potrivirea cu acest cuvânt al lui Dumnezeu. Mulți vor veni în ziua aceea și vor zice, Doamne, n-am făcut noi minuni în numele Tău, multe minuni, n-am scos noi draci în numele Tău, iar Domnul le va spune adevărat, vă spun, nu vă cunosc. El va lucra prin puterea înșelării, prin semne și minuni mincinoase, cum este scris în 2 Tesaloniceni, și va duce în eroare mulțimi nenumărate. Între altele, va face o imagine lui Anticrist. La români li se potrivește foarte frumos o icoană. O icoană făcătoare de minuni. Nu trebuie să-i facă o imagine holografică, cum cred eu că va fi cazul. Cred că va fi cazul de unei imagini holografice, dar la români este de ajuns și o icoană făcătoare de minuni. Dacă dă din spatele ei două lacrimi, s-a făcut condens pe ea, a plâns icoana. A plâns. E minune, e minune, făcătoare de minuni. Cât de ușor. Și oameni mari, te uiți, eram în învățământ și erau colegi în cancelarii, oameni inteligenți, oameni citiți și se duceau și făceau astfel de lucruri. Zice, domnule, dar parcă n-are minte. Cât de ușor va fi însă când icoana aceasta va fi vorbitoare. Să te duci acolo și să-ți vorbească. Să zică, supune-te, Ce mai zici atunci? Oamenii cu fața la pământ se vor arunca. Ei se aruncă și astăzi. La Sfânta Paraschiva, un milion de oameni se duc și pupă niște oase. Dar dacă oasele alea ar vorbi? Nu un milion, 15 milioane s-ar duce. Vă dați seama de capacitatea de înșelare a celui rău. Cât de mare este capacitatea asta? Nu te lăsa înșelat prin semne și minuni mincinoase. Ele deja se întâmplă, sunt astăzi proroci mincinoși, cu duiumul pe fața pământului și România are, și dau pe față unul astăzi, și vi-l spun, se numește Răzvan Mihăilescu. Și lucrează cu puterea satanei, cu ajutorul unuia, la fel de îndrăcit ca și el, care se numește Pastorul Chris. Feriți-vă de astfel de oameni. Nu lucrează cu puterea lui Dumnezeu, ci cu puterea satanei. Și am spus asta să rămână înregistrat, pentru că oamenii aceștia nu sunt oamenii lui Dumnezeu. Iar noi trebuie să-i dăm pe față. E datoria noastră să scoatem la lumină lucrările neroditoare ale întunericului. Nimeni nu le scoate. Și îi primesc aici în orașul nostru și fac semne și minuni înșelători. Nici măcar semne și minuni nu fac. Dragii mei, feriți-vă, sunt proroci mincinoși, sunt oameni care lucrează cu puterea satanei. Feriți-vă de tot ceea ce nu este o mișcare a sfințeniei, a apropierii de Dumnezeu. Nu semne și minuni, ci prezența lui Dumnezeu în mijlocul adunării. Asta este ceea ce ne sfințește pe noi. Va face așadar o imagine lui Anticrist, prorocul mincinos, o icoană făcătoare de minuni, și va avea puterea de a-i ucide. Mai departe spune despre semnul pe care îl va pune asupra oamenilor fiara. Și prorocul mincinos va susține. Semnul acesta se pare că este un chip. Gândește-te așa, dacă îți pune un dispozitiv electronic și dispozitivul ăla electronic îl conectează la sistemul tău nervos central. Poți să fac asta? Da. Google a făcut un astfel de chip, se implantează direct în creier, se conectează la nervi și te face să știi tot ce e pe Google. Devii dintr-o dată inteligent. Cu deosebirea că dacă vor ei să-ți facă click și să-ți închidă chipul, s-a terminat cu viața ta. Va avea putere, dragii mei, astea nu-s bazme, se întâmplă astăzi. Se întâmplă astăzi. Să facem un implant în creier, să-l conectăm la sistemul nervos central. Da, te gândești că poate să-l decupleze sistemul tău nervos central și s-a terminat cu tot? Și oamenii primesc așa ceva chiar în zilele noastre. Când noi vorbim aici, noi suntem liniștiți aici, cât o mai stați și liniștiți. Și ei fac astfel de lucruri. Și nimeni nu-i dă pe față. Oamenii sunt ocupați să se certe în biserici, să-și apere cultul, denominația, în loc să dea adevărul pe față, să dea înșelarea pe față și să spună adevărul. El însuși va fi promotorul semnului fiarei. Acest proroc mincinos, el este cel care promovează semnul fiarei, dar și el își va primi pedeapsa lui. Și spune aici că el a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, sloboți și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte. Și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei, aici înțelepciune. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om și numărul ei este 666. Cum ar fi să te duci mâine să iei pâine și să zică, noi nu mai vindem pe bani, nu mai vindem pe numerar, nu mai valorează hârtiile sau ce avem noi, plasticul, că e un plastic în fond, dacă îi dai foc, arde ca orice plastic. Nu mai valorează. La noi cumperi decât cu cardul. Și card ai numai dacă te supui autorităților centrale. Și te duci să cumperi pâine. Și nu poți să iei pâine. Te duci la vecin și zici, ia-mi tu pâine, că eu nu pot să cumpăr. Și el zice, du-te și supune-te. Să-ți dea și ție număr. Ești un răzvrătit. Ești un anarhist. Și-ți meriți. Ești un antisistem. Bine, să mor de foame. Nu poți să-ți iei pâine, nu poți să iei mâncare, nu poți să iei medicamente, nu poți să plătești gazul, lumina. Ce să faci iarna fără gaz? În casă. Ce să faci fără lemne? Nu poți să cumperi nimic, să vinzi nimic. Noi nu suntem în Peru să facem troc, să schimbăm bunuri materiale. Acolo va fi mai greu probabil în munți, dar nu poți să ajungi acolo ca să scapi. Și acolo te pot lua. Au sisteme de detectare fără probleme. Nu vor putea cumpăra și nici vinde. Secole în șir în toată istoria, Biblia asta este scrisă, încheiată de aproape 2000 de ani și Apocalipsa s-a scris prin anul 96-98. Secole în șir și-au bătut oamenii capul să gândească cum, domnule, va fi asta să ai un semn, să nu poți să cumperi, să vinzi fără semnul ăla. Eu vă zic foarte simplu că noi am avut un astfel de antecedent, să-i spunem. N-am avut semn, dar am avut ceva în țara asta. Femeile, surorile mai în vârstă și frații mai care au anumită vârstă știu că pe vremea comuniștilor, cel puțin la țară, ca să cumperi ulei, zahăr, făină, trebuia să ai o cartelă. Dacă n-aveai cartelă, cine îți dădea? Nu îți dădea nimeni. Exista asta? A existat în țara noastră? Da. În comuna mea nu puteai să iei nici pâine fără cartelă. Nimic. Și la un moment dat nu mai aveam cartelă. Nu știu ce se întâmplase și n-aveam. Și n-aveam pâine. Și noi am trăit asta. Eu care vă vorbesc am trăit asta. Să nu poți să-ți cumperi pâine. E pâine la magazin, dar nu poți să cumpăr. E ulei? Păi nu pot, că n-am cartelă. S-a terminat. Deja am avut asta și am avut sub un sistem dictatorial. Gândiți-vă ce va fi în timpul lui Anticrist. Este un număr care trebuie calculat și este un număr de om. Nu este numărul în sine, el 666 să apară. El derivă din acest număr și trebuie să-l calculezi și să-l vezi. Și probabil că în vremea de atunci, acum aș putea spune cel puțin 100 de diferite interpretări. Nu e cazul să ne băgăm în interpretări de felul acesta. Dar vreau să vă spun că cei care vor avea înțelepciune în vremea de atunci vor ști identifice. Ceea ce pot să spun astăzi, că există mijlocul fizic, tehnologia necesară. Există un astfel de chip pe care l-au pus și pe văcuța de la țară. Văcuța în ureche ce are? Noi vedem un cercel, dar în interiorul cercelului ce are? Un chip. Și cățelul are chip și orice animal are chip. De ce au pus pe animale? Ce interes pentru ei să vadă câte văcuțe au românii? Vă dați seama ce interes teribil. Nu cumva să facem atât de mult lapte încât să aibă toată Europa. Nici pe departe așa ceva. Nici pe departe. Probăm sistemul ca oamenii să se familiarizeze, să se obișnuiască cu ideea și să zică nu e nicio problemă în asta. Și există un astfel de chip numit RFID, un transmițător de înaltă frecvență, care poate fi identificat prin satelit și îți poate codifica și evidenția orice mișcare, oriunde te-ai deplasat, orice ai vorbit. Dacă îl conectează la sistemul nervos, poate să spună și ce ai gândit. Asta există astăzi. Săptămânile trecute, acum două săptămâni, știrea cea mai mare era că într-un birou din Suedia, 700 de angajați au primit fiecare dintre ei câte un chip. Extraordinar, ce mare realizare! Pe Euronews la capitolul Science, știință. Ce știință? Ce s-a mai descoperit? S-a descoperit un chip și iată ce poți să faci. Ia, arată-mi ce poți să faci. Cel care lua interviu era foarte curios. Ia, ce poți să faci? Poți să deschid ușa cu chipul. Vai, extraordinar, ce mai poți să faci? Poți să accesezi imprimanta. Ba și smartphone-ul poți să-l conectezi la chip. Cu chipul ăsta poți să faci orice. 700 de oameni și-au făcut. Există deja? Nu doar că există. Se face. Nu este al anticristului, dar poate fi comutat. Foarte simplu. Și astăzi, în țara noastră, noi avem buletine cu chip. Permis de conducere cu chip. Card bancar cu chip. Și card de sănătate mai nou, tot cu chip. Mai rămâne să le unificăm pe toate și ca să nu se piardă că acest card este decât un suport de plastic în care chipul e important. Asta e un plastic. Să nu facem noi cumva să se piardă, mai bine îl băgăm direct sub piele. Unde? Pe frunte, ca să fie mai bine conectat la creier, sau pe mâna dreaptă, ca să poți să deschizi ușa cu el, să accesezi bancomatul sau ce mai vrei tu să accesezi. Ce argumente să mai dăm ca să știm că trăim vremea sfârșitului? Când ai să te trezești? Când? Dacă nu te trezești acum, ce mai aștepți ca să vină? Un înger din cer, acesta va veni după răpirea bisericii, în necazul cel mare, să vestească Evanghelia. Astăzi o vestesc cu oamenii, prin Duhul Sfânt. Și spune Scriptura să te trezești. Să deschizi ochii bine, să sfințești viața, ca să nu treci prin așa ceva. Teribil va fi. Cine nu va primi semnul fiarei, va trebui să primească prigoana anticristului și îi va ucide absolut pe toți. Cel mai mare măcel. 75 de milioane am calculat noi de creștini persecutați, martirizați de-a lungul celor 2000 de ani de creștinism. Va fi o cifră mică în comparație cu ce va ucide acest lider global mondial. Așadar, câteva concluzii după tot ce am spus. Dacă tot ce a fost profețit se împlinește deja, nu mai rămâne nimic de împlinit, totul s-a împlinit. Imperiul Roman s-a refăcut, fiara cu 10 coarne pe cap există, să vedem care vor fi cei 10, sper să nu fim aici să-i vedem. S-a inventat și funcția de președinte ca să fie și un conducător politic, tot timpul se mai avansează încă un tratat ca să unească și mai tare lutul cu fierul și nu reușesc să-l unească, că noi tot lut suntem, nu suntem fier. Niciodată n-am fost fier. Așa se vor chinui cu lutul ăsta până la venirea Domnului Iisus și după aceea. Tot lut. Hai, în Schengen nu putem. Hai, nu ai ce să faci. Lut. Mai avem și noi un har. Singura noastră șansă este ca acolo unde păcatul s-a mulțit să se mulțească și harul. Și mulți oameni, mii de oameni, sute de mii să vină la pocăință. Să dea Dumnezeu să fie o trezire în țara asta. Nu doar cu privire la chip s-a împlinit, ci și cu privire la Imperiul Roman. Profetul mincinos e foarte posibil să fie cel de astăzi. Dacă nu e cel de astăzi, este cel care va sta pe scaunul de la Roma. Noua ordine mondială, la ordinea zilei, toți politicienii vorbesc despre asta. Globalizarea e tema la zi. Globalizarea înseamnă un singur guvern, o singură lume, un singur lider mondial. Despre asta se vorbește zi și noapte. Ce mai lipsește ca să vină Domnul să-și ia mireasa acasă? Ce mai lipsește? Gândiți-vă bine. Mai lipsește încă unul care trebuie să intre și să vină numărul de plin al neamului. Când va intra și ultimul, gata, se termină. Nu după timp, ci după număr, va lua Domnul Iisus. Când se va împlini numărul bisericii, ultimul om se va pocăi, atunci biserica va fi luată. Tu poți să faci ceva cu privire la asta. Tu poți să aștepți pe Domnul, dar poți să și grăbești venirea Domnului, aducând oameni la lumină, aducându-i la trezire să se trezească, să se pocăiască. Creștini sau necreștini, nu contează cum se numesc. Dorm oamenii și în adunări și în afara lor. Sunt pierduți și aia și ceilalți. Și vezi când sunt pierduți, de-abia când se apucă ei de alte lucruri, trebuie să se vadă fiecare pierdut, să termine cu vorbirea de rău. Și zic și eu așa, Domnul să binecuvinteze pe toți ce ne vorbesc de rău și să le facă parte de trezire. Cât de aproape suntem de venirea Domnului pentru a-și lua mireasa. Când ultimul om se va sfinți cu adevărat și va face parte cu adevărat din mireasă, atunci Domnul își va lua mireasa acasă. Sunt eforturi de evangelizare imense. Dragii mei, în țările arabe, mii și milioane de oameni se pocăiesc. În tot Orientul, în China se pocăiesc cu milioanele. Este o rată de creștere imensă. În România, tot așa biserici goale și se golesc și mai mult. Tinerii n-au treabă cu biserica, ei se duc în lume, pentru că tata și mama l-a învățat să stea cu tableta și atât. N-au învățat de credință. Și vine necazul și chiar și pe tableta aia, dacă te uiți mai atent, o să găsești tot ceea ce am spus și eu, găsești și acolo. Și măcar asta să te trezească. Și să zici, Doamne, eu vreau să-mi pun viața în rânduială, pentru că lucrurile astea sunt adevărate și vrednice de crezare, așa cum este scris. Fiindcă toate acestea sunt atât de aproape, ni se pune din nou întrebare. Fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Printr-o purtare sfântă și evlavioasă, ce fel de sfințenie ar trebui să avem noi? Știind că foarte curând, în noaptea asta, în loc să te duci acasă, s-ar putea să fim direct în fața Domnului Iisus. Ce fel de sfințenie ar trebui să avem? Ce curăție? Într-adevăr, El este Cel care ne curățește prin sângele Său. Dar voința și dorința este a noastră. Noi trebuie să tânjim după sfințenia asta, după curățirea Lui. Noi trebuie să ne mărturisim. Nu face El în locul nostru. Nouă ne vine asta. Dacă se curățește cineva, tu trebuie să te curățești. Tu trebuie să scoți mizeria. Nu El o va scoate cu forță. Dacă astăzi nu te trezești și nu primești dragostea adevărului ca să fii mântuit, atunci fii sigur, și tu care ești aici și care asculți, că vei primi pe un altul care va veni în numele Lui însuși. Pe ăsta nu te va ruga să-L primești, nu te va invita, ci te va forța să-L primești. Primește astăzi dragostea adevărului, să fii mântuit, să fii salvat, sfințește-ți viața, pocăiește-te, întoarce-te la Dumnezeu, lasă ezitările și șchiopătările de ambele picioare, vino la Domnul Iisus, fă-te om al lui Dumnezeu ferm și spune, eu vreau să fiu al Tău, fii bărbat, fiți oameni, spune Scriptura, și spune, Doamne, eu vreau să fiu al Tău cu toată viața mea, vreau să mă faci omul Tău, în lumea asta, chiar dacă mi-ar lua viața, dar ce contează, oricum din ceva vei muri, mai bine să mor martir, nu-ți fie teamă, vom sta înaintea lui Dumnezeu. Dacă astăzi nu te trezești, va trebui să suporți nu doar mânia lui Dumnezeu, ci și mânia Anticristului pe pământ și mânia lui Dumnezeu veșnică. Ca o concluzie, fugi de înșelare. Caută-L pe Dumnezeu câtă vreme se poate găsi. Trezește-te înainte de a fi prea târziu. Prea multă înșelare este în lumea de astăzi. În adunări creștine și în afara lor este înșelare. Și eu zic, fugiți de înșelare. Fugiți de pastori corupți, de oameni care au lucrat cu securitatea și au mințit și au spus că n-au făcut-o. Se pierd ei și pierd și pe alții. Culte întregi le pierd. Ei sunt în frunte. Ei au făcut pact cu statul și în continuare duc în înșelare pe oameni. Îi leagănă și îi adorm și când se ridică unul să trezească, ei sunt cei însărcinați cu vorbirea de rău. Au o mașină întreagă bine pusă la punct de defăimare a unui om, măcar că n-au ce să zică despre el. Ei fac asta în mod voit. I-a învățat securitatea să facă. Și noi nu știm lucrurile astea. Sau nu toți le știm. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Curățați-vă mâinile păcătoșilor. Curățați-vă inima, oameni cu inima împărțită. Poate te-ai întors la Dumnezeu în trecut și ai mai avut tentative să te apropii de Dumnezeu. Apropie-te cu toată inima acum. Și El, spune Scriptura, se va apropia și El de tine. Dacă tu faci un pas, eu am văzut oameni transformați într-o zi. Într-o săptămână nu-L mai cunoșteai. Curățați-vă mâinile păcătoșilor, iar dacă inima ta este împărțită, curățește-ți și nu-ți mai lăsa inima împărțită, pentru că tu-ți decizi astăzi, pe scena istoriei de pe pământul acesta, veșnicia ta cu Dumnezeu sau în partea cealaltă cu Anticristul și prorocul mincinos. Vor avea și Anticristul și prorocul mincinos un sfârșit și, din păcate, împreună cu ei, vor fi și toți oamenii care nu vor primi mântuirea lui Dumnezeu. Și fiara a fost prinsă și împreună cu ea a fost prins și prorocul mincinos, care făcuse înainte ei semnele cu care amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei și se închinaseră icoanei ei. Amândoi aceștia au fost aruncați de vii în iazul de foc care arde cu pucioasă. Și acolo vor fi chinuiți. Și împreună cu ei toți care i-au urmat. și care îi urmează și astăzi, lăsându-se înșelați. Treziți-vă, fugiți de înșelare, apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de noi. Amin.